Euskadi Irratian Kirol Legez.
Ba, futbola eta futbola, Jose Maria Paulaza.
Bai, jauna, bi direlako. Eta bihar ere, gauza bere esango didazu, futbola eta futbola bihar beste bi izango ditugulako. Gaur zazpietan Athletic Getafe. Eta gaueko bederatzi terdietan, Valencia Reala. Sintoni honetan segitu behar duzue. Euskal Herriko futbol taldeen gertuko jarraipena egiteko. Bi partidak zuzenean emango ditugu, baita bihar ordu berean jokatuko diren biak ere. Bihar zazpietan. Zelta Alabez dugu eta bihar gaueko bederatzi terdietan hasiko da Osasuna Atletico Madrid. Baina ez futbola bakarrik, saskibaloia daukagu, Baskoniaren partida, errugbia gaur azken aurreko sailkatuaren zelaian jokatuko baitu Miarritze azken sailkatuak. Eskubaloia ere badaukagu. Eta baitere munduko errugbi kopan partida, bueno, beti partida interesgarriak munduko kopakoak, baina sailkapenari begiratuta Uruguai-Frantzia gaur Lyonen arratsaldeko bosterrietan jokatuko denak behar bat erabaki beharko du amultzoko azkenekoa nordugun. Eta gero gainera, Eusko Jaurlaritzak geldiezinak proiektua aurkeztu du gaur. Aipatzekoa da, bat Bastin Fundazioaren eskutik. Emakumezko kirolarien historiak balietxin nahi dira. Genero berdintasunaren ildoan jarraitzarekin batera eta esate baterako beti da unkigarria Ibone Belaustegi Goitia gure lehendabiziko emakumezko olimpikoa entzutea 93 urte ditu Ibonek eta han izan da gaur baita Maialen Txorrautera alegia aitzindariak lorpen entzutetsuak bildu dituzten kirolarien historiak entzun ahal izango dira. Ongi etorri entzuleok, arratsaldeon eta bi sarrera datorren larun batean Donesteben Euskal Herriko aizkolari kanporaketa jokatuko dute 11 lagunek. 11tik 6 sailkatuko dira finalerako. Esate baterako postekoa da berriz ere bertan ikustea Iker Vicente. Sherpa.ai proiektuan egoten zenean ezin zuen txapelketan goiko mailan lehiatu. Mailaz maila egin du gora eta bihar otsagabiakoa gurekin izango da. Baina bi sarrera horiek eskuratu alizateko zozketa dago hemen Euskadi Irratian, eta zozketa ostiralean egingo dugu. Ahotsau norena den antzeman behar.
Eta exigentzi punto oso altua dago, eta gu posik gaude egin dugun taldearekin. 23tik 3 portero dira.
23tik 3 porteroak dira. Bueno, beraz, badirudi, ari garela pausoak ematen ahots hori norena den jakiteko. 688-666-000. Bueno, eta futbola, gaur San Mamesen daukagun partida hori, arratsaldeko 7etan, Euskal Herriko taldeentzat hortxe jarriko dute ordua martxan, Athleticeko jokalariek, Athletic Getafe, San Mamesen, Aritz Gailastegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Hau, hasiera bikaina, horrelakorik etzen espero, ez dakit, behar bada zale baikorrenek, bai, baina hasiera ikaragarri Athleticek, ez da?
Bai, itxaropena segula ez da galdu behar, baina zeren emaitzak, Jose Mari, onak izan dira, eta eman dituen, taldeak eman dituen sentsazioak, ere bai, demoraldi aurreko eskortasuna, nola baita izateatik, ba, irautza, lortu lehen partida hauetan Ernesto Valverdenen taldeek, txarpelketa etzen ondo hasi Athleticentzat, Real Madrid nagusi izan zen San Mamesen, baina gerora ba lau partida irabazi ditu eta bat berdindu eta puntu guztiak esan dugu moduan ba ondo merezitakoak izan dira honi jarraipena ematea falta zaio orain. Gaur Getafek bizitatuko du katedrala, talde lehiakorra da, deserosoa, Zurigorri kateatu egiten zaizkie Bordalasen taldeak, baina esaten ari gara, taldea orain arte ondo ari da, erakutsi duen mailak baikor izateko arrazoiak ematen ditu eta bidatu, baino ez defentsan sei partidatik lautan atea hutsa mantendu du eta erasoan berriz ba inoiz baino eraginkorrago ari dira Guruz eta Iñaki Williams eta Enparauak, beraz ba bolada on honi ba alik eta jarraipen luzena ematen aleginduko da talde zurigorria.
Gaur San Mamesen alboan beste askotan bezala Aritz Gailastegiren ondoan izango da Angel Garitano Ondarru, Euskadi Irratiko aditua. Bere begietatik ikusi dugu aurtengo Athletic.
Partidu guztiak lehiakorre egoten da eta gero ritmo handigazo jokatzen da, fizikoki oso ondo dago taldea, eta gero, ba, bueno, aurkian bebai, apurtxu bete gora etorri direz, aurkiko jokolariak. Nik uste dut dara, eta auka da konfixentza, da hoi momentu, ba, plantilla guztiak olako gauzak eukiti, nik uste dut oso ondo dara danentzako.
Eta gaur parean Getafe, Araudiaren mugan, beti esaten da, ikusgarritasunaren ba aurkaria hundienetako bat bai, joko dizdiratsua eta lore jokorik eta ez da espero beharko, baina Ondarruk ikusten dio aurtengo Getafeari kalitate gehiago.
Inori ez gatzo gustatzen Getafen aurka jokatzea, zergatik oso garratza da berdegunean eta nik uste dut limitean jokatzen da dela, da Bordalasen taldea. Ez da, baina nik uste dut askaneko partiatan ikusi dana ba, aukera gehiago sortzen dituz beste urtetan baino Getafek. Nik uste dut zehoz ere ikusi dula hobeto taldea ba, jokoan.
Bueno, ba hori da Ondarruk azpimarratu nahi izan duena aurtengo Getafe taldean. Aritz, uste dut Balberdek zelai erdia meintzat pieza batzuk aldatu beharko dituela derrigor, ez da?
Bai, eta oso garantzitsuak Galarreta minartuta dago eta Nico Williams ez da osatu eta hauek ordezkatza ba, gaur aurko Atletiken oso nekeza da erdilaria ibartarra, ba, zelai erdiko nagusi eginda oso denbora gutxian, jokoaren arlo guztiak menperatzen ditu eta asko eman dio taldeari lehen jardunaldi hauetan. Herrerak edo Dani Garziak beteko du bere legua. Nico Williams zen itzulera berriz Josemari ba, gertu dago, atzo deialdian sartuko zela zirudien, baina oraindik Balberdek ez du eguneko egunean ikusten eta horren bestez ba, derbira itxaron beharko dugu eta honen lekua betetzeko ba, beren gerraritu da orain arte, baina Iker Muniain kapitainak ere izan lezake gaurkoan hasieratik jokatzeko aukera. Era beran, esan eta esan ari gara, jera ere egunen batean hasieratik ikusiko dugula, orain arte ez dugu ikusi, baina gaur izan dezake aukera. Aldaketa egongo dira, baina irautzadik ez Balberde estelako aldaketa asko egitaren alde.
Ikusi duguna da Bilbon dabilela eta Jose Angel Iribarrek bera agurtzeko aukera izan du Joao Domingos Pinto, Portugalgo futbolean historiko bat. Oporto taldeko jokalari historikoa, One Club Man, ez da? Gaur uste dut astapeneko sakea, Aritz?
Hori da, urtero banatzen duen saria da Atletikek, eta bueno, ba, euren kiroli bilbideak klube batean egin dutenak saritzeko eta omentzeko baliatzen du talde zurigorriak, eta gaur, ba, omenduko dute Portoko eskuinegaleko atzelaria, kapitaina, bueno, izaera gogorreko asko eman ziona Portori, eta bere kiroli bilbide guztia, ba, Portugalgo taldean egin zuen, eta gaurkoan, ba, Samameseko zelai erditik, katedralaren miresmena eta txaloak jasoko ditu.
Larre motzekoak ziren orduan jokalariak horietako bat, Joao Domingos Pinto gaur astapeneko sake hori egingo du beraz Amamesen, eta horren berri emango dugu katedraletik bertetik Aritz Gallastegi. Gero arte Aritz.
Arratsaldeon.
Eta demoraldiko lehen da biziko tartean Reala daukagu. Hiru egunez behin partida. Karo, talde batek hori nahi du. Gero iristen denean, deserosoa gertatzen da, baina horrek esan nahi du, aste barruan, Europako partidak ere bat dituzula. Maitane Urbieta, arratsaldeon.
Arratsaldeon, Jose Mari.
Bueno, eta gaur, batetik hiru egunez behin, baina gero hiru egunez behin jokatzea bakarrik ez. Valentzia honek, esan daiteke, zailtasun koska desentekoa jarriko diola gaur Realari, ez da?
Bai, hori da ligako plantillarik gazteena du Valentziak, krisi ekonomikoa tarteko Barrobiaren aldeko apostu egin behar izan du talde txeak, eta ondo ari da moldatzen, ondo ekin dio ligari, 10 punturekin zelkapenaren goialdean kokatu baita, atzean gainera sendo dabil, gol gutxien jasotzen duen taldeetako bat da, beraz Realarentzat garrantzitsua izango da gaur ba ate aurrean eraginkor jarraitzea. Mestalla ez da sekula plaza erosoa izan txuri urdinentzat, historian 13 garaipen baino ez ditu lortu eta bertan 72 neurketa jokatutako da talde txuri urdina. Pentsa, azken urteetan ordea egia da dinamika hori aldatu egin dela, azken lau bisitetan bestein beste berdinketa erdietsi baititu, azken garaipena ordea orain 6 urte eskuratu zuen, eta zuk esan duzu ikusi egin beharko da fisikoki taldeak nola erantzuten duen. Bernabeun orain 10 egun jokatu ondoren gaurkoa 4. Partidoa izango baita txuri urdinentzat. Etxetik kanpo lehen garaipena nahi du Realak sailkapenaren goialdean kokatzeko. Valentziaren kontra momentuz 3 puntuak Alabesek eta Osasunak bakarrik lortu dituzte, ea ba Reala zerrenda horretara batzen den gaur.
Ikusi genuen atzo pikin bat estarria hartuta agertu zela kazetaren aurrean Imanol. Atea girekita entrenatuko zuten nonbait, korrienteren bat zubieta. Bueno, hause esan zuen gaurko partidaz, gaurko aurkariaz Imanolek.
Bere azkenengo partida etxean, Atletico Madrid kontra, bueno, iruta utza. Irabazi ondoren, indartxu egongo dira, gogotxu, hasiera ona indute, gazte askokin, lanbikaina ari da egiten entrenatzailea, alde horretatik, talde ona, kalitate ondikoak, izugarrizko lan egiten duten jokalariak.
Gaur Samamesen egongo den Joao Domingos Pinto horren garaikoa da Juan Antonio Larrañaga, baina berarekin gaurko Valentzia Reala aztertu behar dugu. Arratsaldeon, Juan Antonio.
Bai, gaixo, arratsaldeon.
Bueno, ze berezitasun dauka Valentzia honek? Maitanek esan digu, eta egia da, krisi garaian, azkenean batek Arrobira begiratzen du, eta esaten du, ekarri, 5-6 bat motiko ona behar ditugu, eta baina zer dauka ilusio hori, gogo hori, zein da Valentzia honen ezaugarria, Juan Antonio?
Ba, hori dana dauka, ez? Nik uste ilusia sekulako daukala. Jokalari gazteak ditu, irutzete arrobitik atera dian jokalariak batzuek, dio fitxaketa onak egin ditu baita ere, merkeak, baina onak, behartzuena hartu bakarrik, ez? Askotan ez da egiten hori. Askotan nahi izaten da gauza desberdinak egitea, eta hanka sartzen dute, eta nik uste dut Valentziak aurten ba, asmatu duela, ez? Eta entrenatzaileak ere nik uste asmatu duela. Bertako bat, taldea ondo ezagutzen duna, kluba ezagutzen duna, zaletuk ezagutzen dituna, nik uste dut hori dana bat egiten duela, ez? Da talde gazte bat, korrik asko egiten duen horietako bat, baina talde gazteak ba, gauza honak ematen ditu, baina gauza txarrak ematen ditu baita ere, ez? Eosin lekutan, eosin modutan jokatzen dute, eta nik uste dut hori realak aprobetsatu dezakela. Ikusi dugu, Osasunak irabazi dio, Alabesek irabazi dio, eta ez dugu gelditu behar bakarrikan Atletico Madrid irutotu irabazi dio, labezik eta beste gauza batzuk egin dituela, ez? Dana ona ez da, eta dena ona ez den hori, realak aprobetsatu behar du, realak nortasun hori erakutsi behar du, lenguan erakutsi zuena, bai Getafen aurka eta bai Interren aurka, eta berdina izan behar du bertan, ez? Zenik usten dut, ausarta izan behar dula, eta partida normal jute bali maga, reala bik usten dut, ba, okala nahiko joko eta jokalari hona ditu, eta nik uste dut partida ateratzeko mugoko izango dela, ez? Beraiek akatzak izango dituzte eta horiek aprobetsatu behar dira.
Nortasuna eskatu dio taldeari Juan Antonio Larrañaga baitan, segurazko nortasun hori gazteekin ere bai, baina segurazko bigarren zatiko geigarren minutu aldera zelairatu zituen horiekin Getaferen kontra, nortasun handiagoa segurazko, ez da?
Bai, eta ziurren erabaldaketa nagusi hori etxeke egingo ditu hasierako hamaikakoan Imanolez, Zubimendi eta Merino hasieratik aritzea, espero baita irautza handirik ez, baina gero zalantza dago atzeko lerroan ere Igor Zubeldia nola ote dagoen, Getaferen kontra eskuin orkatila bihurritu zuen azkoitiarrak, ez du entrenatzerik izan, baina deialdian dago eta bada ez bada Patxeko prest dauka Imanolek bazkoitiarraren tokia hartu beharko balu aurrealdean Oiartzabalek ere izango du aukerarik Kuboren eta Barreneren ondoan jokatzeko, baina Momoxo ere bazain dago estreinekoz ea noiz zelairatuko ote duen Imanolek ikusiko dugu, hiru egunetik behin jokatu behar honetan gaur Imanolen asmoak nondik norakoak ote diren gaueko 9:30etan berandu xamarraukeran neurketa Mestaian Hernández epaileak izango du partida zentzeko ardura.
Bueno, ba, loa galdu behar Realzaleak gauxetako, gaur gaueko 11:30 ere izango betira partida bukatzerako. Karo, gaur egun partida noiz hasiko den badaki batek, baina noiz bukatuko den ez daki. Bueno, Juan Antonio Larrañaga eta Maitane Urbieta, eskarrik asko eta gero arte.
Gero arte.
Jardunaldi hasita da, Bart arindu bat hartu du behintzat Mendilibarrek, Sevillak 5, Almeriak 1 eta Mallorcak 2, Barsak 2. Barsaren arrobitik atera duten gazte batek Ferminek sartu du 2 eta bikoa. Txirrindularitzan bitxia eta zer pentsatu handi ematen duen gaia da ziklismo talden ezintasuna babesle berriak aurkitzeko. Diren eta ez diren lasterketak aurten, Jumbo Bisma talde herberetarrak lortu ditu. Jumbo, supermerkatu etxeak, baina babesle izateari utzi egingo dio, eta orain, haren ordezkorik ez da, Xavier Usabiaga. Arratsaldeon, Xavier?
Arratsaldeon, Simari.
Bueno, premia hori gehiago kere badute, ze bestela ezin da ulertu, Jumbo soudalekin bategiteaz zabaltzen ari den informazio guztia, gehien irabazitakoak elkartzekotan. Bueno, zerbait egon badako bategite honetaz, eta uste dute etzela inor gutxi postuko zela kontu honekin, ez da, Xavier?
Hala esan daiteke, eta aspaldian txirrindularitzan hauts gehien arrotu duen afera bentsate bada, eta esango nuke gainera, zuk esan betzela, inork ez lukela ondo ikusiko alako bategite bat, aho batez onartzen baita, hain talde haundi edo onak sortzeak, lehiakortasunari eta ondorioz ikusgarritasunari, eta azken batean txirrindularitzari kalte egiten diola. Belgikako eta Herberetako komunikabide ikaso ginez gero, bategitea oso gertu egango litzateke, ari muturren batzu josteko baitan baino ez, baina aldi berean. Atzo jakin zen Patrick Lefebvre, Soudal-Quick Stepeko managerrak taldeko kide guztiei idatzi bat helarazi ziela non zurrumurruak batera eta bestere biltzegatik barkamena eskatzearekin batera ziurtatu zien ez dagoela ezer lotuta. Eta zerbait zehatza dagoenan eurek izango direla jakiten lehen da bizikoak. Beste irudi batek ere, bategitearen zalantzak ugaritu egin ditu. Izan ere atzo Jumbo Bisma taldeko manager burua Richard Pluge jaunak Tim Cook Apple multinazional erraldoiaren buruarekin argazki bat atera zuen eta jakinik Tim Cook ziklismo zala dela, batzuek iradoki dute behar bada Apple izan daitekela Jumbok etorkizunean izan lezaken babeslea. Richard Pulgek oraingo zan duen gauza bakarra da 2030 arteko egitasmoa indarrean duela. Eta azkenik, kirol ikuspegitik badiru diez litzateke lerraz izango talde bietan dauden izar guztiek elkarrekin aritzea, izan ere izar izanik argia nahi dute, ez itzala. Eta horretan oso oso zehatza izan da bere podcastean Geraint Thomas Ineoseko turgarailea. hitzez hitz honako hau esan du. Jumbok gorrotatu egiten du Ebenepoel, eta Ebenepoelek gorrotu du Jumbo. Entzun egin beharko zenituzkete Roglicek Ebenepoelen gandik esaten dituenak. Beraz, hori hala baldin bada, bestiru dibat ere raza, denak elkarrekin ibiliko liratekenik, eta lehendik ere Ebenepoel iniosera, edo Roglic beste taldeen batera joateko dabiltzan zurrumurruak indartu egin dira. Azken batean, Jose Mari, denborak esango du, zertan gelditzen den aperau. Baina bat egite uste dut, oso albiste txarra litzatekela ziklismoarentzat. Txirrendularitzeko izarrak zenbat eta barraiatuagoak egon, hobe baita ikuspuntu berekoia ez zuen ororentzat.
Xavier Usabiagaren sinadura. Bihar arte, Xavier.
Izan ondo.
Gaur mendian bestetik etapa Lankauin bukatu da. Urtero bukatzen den mendian, Education Firstekoa jaun eta jabe Simon Carr Britainiarra lortutu garipena honek bere garaian ordizian irabazi zuen. Kenfarmako Castrillo hirugarren izan da, Joan Bou Euskaltelekoa laugarren. Jon Agirre da lehen Euskalduna zortzigarren eta haren atzetik Jokin Murgialdei. Andabil, zuzendari Pablo Urtasun, Kenfarmakoa gogo eta hausia gare dugu.
Bueno, ba, itzulia nahiko lehiatua izaten ari da. Gaur Education First etapa irabazi du, favoritoa beraiek zeukaten, ondo lan egin dute eta bueno, irabazi egin dute. Sprintera eratu dira etapa iaia guztiak, gaurkoa ezpa, gaur etapa erregina zen eta bueno, ba Castrillo hirugarren egin du, Jon uste dute zazpigarren bukatu duela eta bueno, ba oso maila ona eman dute biak eta bueno, ea eusteri daukagun hirugarren postu horri. Azken egunen arte eta ea lortzen dugun.
Pablo Urtasun, Malaysiako uarte honetatik Lankauitik gango turrean Genting Highlandseko tontorrean bukatu da gaurko etapa. Hiru falta dira ordekakoak itxura batean Simon Carr Education Firsteko lider talde bereko Cepeda bigaren 49ra gauzak erabakiantzean daude. Kroaziako itzulian atzo denboraldiko lehen garaipena Elia Bibianik. Eta rankin historikoan lehiatzen jarraitzen dutenen rankinean hirugarren jarri da Kristofekin berdinduta. Eta datu bat, Cavendish, badoa, estoa, antza Margaritaren azkeneko azalak zera dio, estoa. Itxura batean astanarekin kontratua berritzekotan da Cavendish. Eta gaia, lerroburuetara ekarri dugu, Eusko Jaurlaritzako Kultura eta Hizkuntza Politika Sailak aurkeztu digun proiektua, geldiezinak. Arritxuri bar, zer da, arratsaldeon?
Arratsaldeon, ba, Euskal Emakume kirolari honenen lana nabarmentzea duen egitasmoa da geldiezinak imparables. Belaunaldi berriek horrela erreferenteak izan ditzaten, izan zirelako gara eta izango gara, esan hoi da, ba, horixe helburua. Euskal kirolaren historia nabarmendutako emakumeen lana eta lorpenak balioztea nahi da eta Bastin Fundazioaren bidez Eusko Irrati Telebista Mediaren laguntzarekin osatu den egitasmoa dugu. EITB-k orain arteko bideari jarraituko dio, baina zerbait gehiago egin beharra dago eta egingo da. Joseba Urkiola, EITB Mediako kirol zuzendaria.
Euren historiak ikusteko eta entzuteko aukera izango dugu urriaren 15eko astetik aurrera. Bai ikusintzunezko formatuan eta ostean igandero Elmuga programaren barruan eta baita podcastetako plataforma bitartez ere.
Aurkezpen ekitaldian bertan, holtzara hainbat kirolari handi igo dira, Maialen Txorraut, Maider Runda, Maider Telleria, Teresa Motos, eta barluze bat, nabarmentzekoa Ibone Belaustegi Goitiaren presentzia, bere izan zen lehen Euskal Emakume Olimpikoa.
Oraingo neskatilak direz askoze azkarra gu baino, gu azikeran gintzen gitxika, baina orain, ja dauke hainbeste gauzak eta direz oso azkarrak.
93 urte ditu pentsa eta trampolin jauzian nabarmendu zen oli jauzilari aparta izan zen bere garaian. Genero berdintasunean beste urrats bat eman eta gizonezkoek duten oihartzun bere izatea emakumeek ere, emakumeek egindakoak ere, hori da azken helburua.
Wolper Festival, Delirium Tremens, El Deseo del Doctor eta Cocaine. Irailaren 30ean, Euskalduna Bilbaoren Urban Jolean. Euskal Roka, gaixotasun neurodegeneratiboen ikerkuntzaren alde. Josna eta Food Truckekin, ekoizpen paregabea Bilboko erdigunean. The Welcome Project Fundazioaren ekitaldia. Sarrerak Euskalduna Bilbaoren webgunean.
Diru zorroa, mugikorra edo poltsoa lapurtu badizute, ez utzi denbora ere lapurtzen. Salaketa online egin dezakezu euskadi.eusen. Azkar, erraz, ilararik eta paperik gabe, nahi duzun lekutik, zure denborak balio handia du eta. Ertzaintza, Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Ostegun gauetan gure zinerik onenaz gozatzeko itzordua. Familiarteko arrakala amildegi bihurturik. Ane Filma, Itziar Ituñoren aurkezpenarekin.
Hiru goia sari irabazi zituen.
Bihar gauean, zinea zetaz, ETV baten.
Bizikleta, metroa, tranbia, ala autobusa hobeto. Zeuk aukeratu nola mugitu. Deskargatu Mobi Euskadi aplikazio berria. Eta eguneroko joan etorriak antolatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu. Edo nola mugitzen zarela ere, deskargatu Mobi Euskadi.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Kirol legez. Euskadi Irratia.
Arratsaldeko ordu biak 5 minutu gutxi, bi sarrera ikusten dago azkenean geu joan berko dugula aizkolariak ikustera. Donesteben Euskal Herriko aizkolari kanporak eta ez du jendeak asmatzen nor dugu gizaseme hau.
Eta exigentzi punto oso altua dago eta gu posik gaude egin dugun taldearekin. 23tik 3 portero dira.
Bueno, 23tik 3 porteroak dira, beraz futbolaz ari gara. Hori pauso hori beintzat eman dugu. Futbolaz ari gara, ea, bizarrera horiek 688-666-000 nork eramaten dituen. Azken txampan, Saskibaloi Ligako partidak gaur Baskoniak Murtziaren pistan zaila, ala esan du Peñarroiak, Baskoniari asko falta zaiolako makina puntuan izateko, eta zaila omen da gainera Murtzia batalde lehiakorra delako Alonso entrenatzaile duenetik. 8:30etan da partida hori, eta 8:00etan Elche Betionak. Kontu zailak dira Atarrabiako taldearentzat Laida Urbitarte jokalaria.
Biaien defensa aurreiteko lan handia egin beharko dugu eta baita gure repliegen de bai, ze bakigu gure akats bakoitza aprobetxatzeuela, así que 60 minututan den ematea joango.
Atzo 13 gole goaldea irabazi zuen Superamara berak Gijonen azken sailkatuaren pistan 23 eta 36 berriz ere taldea bide onean ote den ba Ester Arrojeria.
Bai, nik uste dut Malagako partido eta gero taldeak gogoa zula ba sentsazio txarroie gainetik entzeko. Eta bueno, igual lehenengo zatin hori zantzan pixkat kondizionatu ziguna, ez? Ondoin iteko gogorrekin, ba igual azeleratu gehiatera ginean, eta baloi galketa desente izan genituen hasiera hortan. Baina, bueno, nik uste taldea orokorrean ondo aritu zala, eta bueno, ba, sentsazio honak berreskuratu genituela.
Eta gaur gainera, 8:00 laur den gutxiagotan, Ruen, Miarritze, Pro de Bier Rugby Ligan azken bi postuetan dira. Ruen eta Miarritze biak 8 puntuz. Eta Lyonen bien bitartean Frantziako errugbiko munduko kopan gaur 5:30etan azken postutik iesean diren bi taldeak gaur ez aurre. Uruguai eta Namibia. Futbola bia puntu eta bukatu horretik futbola noski aipatu ditugu gaurko bi futbol partido hoiek, baina bihar beste bi eta ordutegi bera. Bihar 7:00etan Celta Alaves eta 9:30etan Osasuna Atletico Madrid xehetasun eman nahi dugu, Arritxu.
Ba, Celtaren aurkako partidak Balaidosen ez dira errazak izaten Alabesentzat, 35. jokatuko du bihar eta pentsa 6 aldiz bakarrik irabazi du. Luis Garcia entrenatzaileak Antonio Blanco presdu jokatzeko eta hau gizon garrantzitsua da Luis Garciaren eskemetan aurtengo denboraldian. Osasun Atletico Madrid ondoren 9:30etan Atletico Madrid sailkapeneko 5. 3 garaipen eta azkena pentsa Real Madrilen aurka lortuta sadarren izango da bihar eta erne dira Osasunako jokalari eta baita entrenatzailea bera ere. Iago Barrasate.
Ber, bakigu euren doaixek zeintzu dizen, eta talde handi badala, partidu hon bat itxeti datorrela, konfixantzia zetorriko dala, eta guk euren kontra oin arte, zetogule punturik pilatu, ez? Bueno, hori da guk daukegune erronki bizar, ez? Etxin jokatzen dugule, eta gauzak ondoin eskero aldo gule txambizeko talde baten kontra lehiatu bai, larun batin demostragoen du modun, ez? Eta bueno, hori da bizkate nahi dugune gure bersiñorik onen amon, eta partidu negon lehiatu, eta ia, ba, bueno, espaldiko partez, ba, euren kontra emaitza hon bat lortu aldogun.
Badirudi defentsan, gero eta hobeto ari dela Osasuna, gero eta joku sendoagoa egitena ari dela, bihar beintzat horren beharra izango du.
Bai, bai, hombre, argi da sendo mantendu bezala defensako lanin, ez? Guk ezin dugu partidu bat planteatu biser ba ez dakit, ez? Alde baten eta bestin kolpik dauzen partidu bat, ze horretan galtzaile urtengo dugu, ez? Eta defensako lana oso garrantzitsu da, ez bat bakarrik atzeko lerru. Goitxik hasi bidea defensako lan hori eta lehengo egunin ba portesi utzi mantentzi eta Sevilla ies emoti hainbeste aukera ikusi gendu nato Sevilla zertako gaidan, ba horre konfixantzen moten dozku, bai, baina hori zapatu nahi gendun gauza bat izen da, eta hain biser barriro errepeketu bidugun gauza bat da, ez.
Ba, bihar gaueko 9:30etan Sadarren errepikatzeko prest, Moncayola ere jokatzeko moduan da.
Bai, asmatu azkenean jendea baningoen bani, geu joan barote genuen azkenean aizkolariak ikustera, badako bai, sarrera horiek eskuratzeko hautagairik kolpetik, lau lagunek ere asmatu dute bete-betean geure ahotsori, aste honetan jarri dugun ahotsori norena den. Zozketa datorren ostiralean egingo dugu. Bukatu horretik, beste maila bateko futbolean gaur partida bat bada, Espainiako Futbol Federazioko kopako partida Iruñean, Donibane auzoan, San Juan, Peña Independiente, Peña Esportek Egean jokatuko du Zaragozan eta Real Unionek Asturiasen Luankoren kontra. Importantea da, ze Federazio Kopa honetako azkeneko lau taldeak final aurrekoetara iristen direnek, gero Espainiako Kopa jokatzeko aukera izaten dute. Agortu dugu tartea, hementxe izango gara utzi egin gabe, arratsaldeko 7:00 puntuan, gero arte.